Vítejte u našeho dalšího pohledu do historie. Dnes se podíváme na opravdu bouřlivé roky v Kyrgyzstánu, konkrétně 1917 až 1938.
Přesně.
A máme k tomu skvělý zdroj, knihu Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků.
Ano, ta je fascinující. Kombinuje totiž oficiální záznamy s těmi velmi osobními vzpomínkami.
Přesně, je to jako skládat takovou mozaiku z různých, někdy i protichudných kousků.
Určitě. Je to doba neuvěřitelných zvratů. Konec carismu, revoluce, občanská válka.
Pak nástup Sovětu.
Ano, formování sovětské moci a s tím spojené obrovské sociální a politické otřesy. Takže naším cílem dnes bude podívat se, jak to všechno formovalo tu zemi a hlavně životy lidí.
Přesně. Jak to viděli oni sami.
Ano, jak to zachytili ty dobové prameny a právě ta osobní svědectví.
Skvěle, tak pojďme na to. Abychom ale pochopili ten kontext, ten dramatický přerod, měli bychom asi začít situací před rokem 1917. Jak to tam vlastně vypadalo?
No, Střední Asie byla tehdy hodně komplexní region. Ještě nebyly ty dnešní hranice.
Jasně.
Pro dnešní Kyrgyzstán byl důležitý hlavně Kokandský chanát. Mm-hmm. Jenže ten byl v 19. století dost nestabilní. Pořád tam byly nějaké vnitřní konflikty, třeba povstání v Narinu, války se sousední Bucharou.
Takže žádná idylka.
Vůbec ne. Vláda byla tvrdá, vysoké daně, nucené práce. To kritizovali i někteří Rusové, co tam působili.
A právě tady asi vstupují do hry ty osobní příběhy, že?
Ano, třeba ten příběh dědečka Satarachána Abdulla Gafarova. Ten se prý i přes všechny ty obtíže a nebezpečí vydal studovat až do Buchary.
To musela být cesta.
No jistě. A stal se pak váženým kazímem, islámským soudcem. To ukazuje na tu touhu po vzdělání i v takové době.
A ten soudní systém byl tedy dvojí.
Přesně. Byli kazí, kteří soudili podle šarie, islámského práva, a pak bijové, ti soudili podle místního zvykového práva a datu.
A do tohohle všeho vstupuje carské Rusko.
Ano, v druhé půlce 19. století Rusko expanduje do Střední Asie.
Proč vlastně?
No, jednak chtěli posílit prestiž po prohrané krymské válce a taky konkurovat Britům, kteří měli vliv v sousedních oblastech.
A co ty místní systémy, třeba ty soudy?
Zajímavé je, že Rusové je zpočátku nechali být, kazí i bijové soudili dál, ale zároveň začali potírat některé místní zvyky, například.
Třeba
ty nájezdy zvané baranta, to byly vlastně krádeže dobytka, taková tradice.
Aha.
A je tu postava Daščana, kyrgyzského zloděje koní, kterého ale mnozí brali jako hrdinu. To hezky ukazuje ten střed kultur.
A to ruské dobytí, to šlo rychle.
I?
A Kokand.
Ten byl zlikvidován v roce 1876. Vznikla Ferganská oblast pod ruskou správou. A tím se otevřela cesta pro další fázi kolonizace.
Což znamenalo příchod nových lidí.
Ano, ruská kolonizace probíhala ve vlnách. Carská správa byla zpočátku opatrná. Třeba gubernátor Kaufmann omezoval prodej půdy Evropanům, aby nebyly konflikty.
Ale později se to změnilo.
Ano, hlavně po těch agrárních reformách na začátku 20. století. Začalo přicházet víc a víc ruských a ukrajinských rolníků. Hledali půdu.
A to asi vedlo k napětí s místními.
Samozřejmě. Hlavně s kočovníky, kteří tu půdu potřebovali pro svá stáda. To napětí pak hrálo velkou roli později.
Ale nebyli to jen Rusové, kdo přicházeli, že? Zmiňovali jsme i jiné skupiny.
Určitě. Velmi důležitý byl příchod Dunganů.
Kdo to byl?
To jsou čínsky mluvící muslimové, ti utíkali před čínskými represemi na konci 70. a začátkem 80. let 19. století, po jednom potlačeném povstání.
Jejich útěk byl prý dramatický.
Extrémně. Přes zamrzlý horský průsmyk Torugard přežila prý jen asi třetina, hlavně ženy a děti. Je tam dokonce příběh, jak ji chtěli napadnout Kyrgyzové.
Mysleli si, že jsou Číňané.
Přesně. Ale když Dungani začali volat arabské modlitby, tak je nechali být. Usadili se hlavně u jezera Isyk-Kul a v okolí dnešního Biškeku a byli známí jako skvělí zemědělci.
A kromě Dunganů, kdo další přišel?
Podobně přicházeli i Ujgurové, těm se taky říkalo Taranči a na konci 19. století taky Tataři.
Ti přišli odkud?
Často utíkali před nucenými konverzemi k pravoslaví v Rusku. Usazovali se taky u Isyk-Kulu, třeba i vesnici Tamga a na jihu Kyrgyzstánu, takže ta etnická mapa se dost měnila. Ale ta ruská nadvláda a příchod osadníků logicky vyvolávaly taky odpor.
Jasně.
Největší bylo asi andižanské povstání v roce 1898. Vedli ho muslimští duchovní, ale bylo špatně vyzbrojené, měli prý jen nože a dýky, ruská armáda ho tvrdě potlačila.
Vedle toho ozbrojeného odporu se ale objevilo i jiné hnutí, džadidismus. Co to bylo zač?
Džadidismus bylo takové reformní osvícenské hnutí. Vzniklo na přelomu století. Trochu je inspirovala i porážka Ruska v rusko-japonské válce.
A o co jim šlo?
Centra měly v Buchaře, Taškentu. Šlo jim o modernizaci islámské společnosti. Hlavně přes reformu školství chtěli zavádět i světské předměty vedle těch náboženských.
Takže modernizace vzdělání.
Ano. A později, po roce 1917, se někteří snažili i o politickou autonomii Turkestánu. Základní myšlenka byla, že stát má sloužit lidem a je potřeba se inspirovat vyspělejšími zeměmi.
Ale asi to neměli jednoduché.
Vůbec ne. Mnoho těch klíčových postav džadidismu, jako třeba Chodžajev nebo Fitrat, bylo později za Stalina prostě zlikvidováno. Označili je za buržoazní nacionalisty.
To nás přivádí ke vzdělávání. Jaký byl rozdíl mezi tím tradičním a tím novým, sovětským?
Obrovský. Ty tradiční islánské školy medresy byly často hodně strnulé. Učivo se neměnilo staletí.
A sovětský systém?
Ten i přes všechnu tu ideologii přinesl opravdu masivní nárůst gramotnosti. Počet žáků v Kyrgyzstánu mezi lety 1914 a 1936 vzrostl víc než 30krát.
To je neuvěřitelné číslo.
Je. A ty vzpomínky pamětníků ukazují obě strany mince. Někteří byli vděční za tu možnost vzdělání, i když podmínky byly těžké.
Ale byli tací, co měli problémy.
Ano, třeba Keldybek Soltonbekov. Ten byl diskriminovaný kvůli otci syn kontrarevolucionáře. Nesměl studovat, nesměl být ani pionírem. A nesmíme zapomenout ještě na jednu věc před rokem 1916. Ty Stolypinovy agrární reformy na začátku 20. století.
Ty podpořili tu migraci Rusů, že?
Přesně. A vedli k velkému nedostatku půdy pro místní kočovníky. A to napětí kolem půdy bylo jedním z klíčových důvodů toho velkého výbuchu v roce 1916.
Ano, povstání roku 1916. V Kyrgyzstánu známe jako Urkun, velký exodus. Co bylo tou poslední kapkou?
Ten carský dekret o mobilizaci místních neruských mužů na tílové práce pro první světovou válku.
Proč to tak vadilo?
Protože oni byli dřív od vojenské služby osvobozeni. Brali to jako zradu. Navíc místní elity, Bajové a Manapové, toho zneužívali.
Jak?
No, vybírali úplatky a místo svých synů posílali chudáky jako náhradníky. Jeden pamětník vzpomíná, jak jeho pán koupil náhradníka za dost velké peníze.
Ale jak jste říkala, pod tím byla ta frustrace z nedostatku půdy.
Přesně. Ta mobilizace byla jen rozbuška.
A jak to povstání probíhalo? Sovětská historie to líčila jako třídní boj.
Jenže ty vzpomínky a dokumenty ukazují spíš etnický konflikt. Začalo to násilnými útoky na ruské osadníky a další Evropany, často ve vesnicích, kde muži byli na frontě.
Takže vraždění, rabování.
Ano, hodně tragický byl masakr pravoslavných mnichů v klášteře u Isyk-Kulu, ale ta brutalita byla na obou stranách.
A následky? Jak Rusové reagovali?
Ruská armáda to potlačila s obrovskou krutostí, taky nerozlišovali mezi viníky a nevinnými.
A to vedlo k tomu exodu?
Ano, statisíce Kyrgyzů a dalších prostě utekli do sousední Číny. To je ten Urkun, ten velký exodus.
A ty dopady byly dlouhodobé?
Hrozné. Je tam příběh rodiny Sejžitbeka Žánbajeva. Utekli, po letech se vrátili, ale v sovětské éře jim stejně všechno vzali, označili je za kulaky. Jejich děti a vnuci byli diskriminovaní celý život. Byl to prostě tragický střet kvůli půdě a odvodům, který přerostl v etnické násilí. No a pád cara v roce 1917 a pak bolševický převrat, to odstartovalo další chaos. Občanskou válku, ta zasáhla i střední Asii, tehdejší Turkestán.
Proti komu tam Rudá armáda bojovala?
Nejen proti bílým, jako byla Kolčaková armáda, ale i proti různým místním protibolševickým skupinám, nacionalistům, kozákům. Bylo to strašně nepřehledné.
Známe nějaké konkrétní příběhy z té doby?
Ano, třeba o brutalitě bělogvardějského atamana Anenkova, ale byla i protibolševická povstání přímo v centrech jako Taškent.
A kdo byl ten Madamin Bek? To zní zajímavě.
Ano, to byla složitá postava. Původně vůdce basmačů, tedy toho ozbrojeného odporu proti sovětům.
Takže bojoval proti bolševikům.
Chvíli ano, spojil se i s jinými protisovětskými silami, ale pak, a to je zajímavé, přešel na stranu Rudé armády. Dokonce se setkal se jejich velitelem Frunzem.
A jak dopadl?
Nakonec ho jako zrádce zavraždili jiní basmači. To ukazuje, jak proměnlivé ty strany a aliance tehdy byly.
A jak se ta sovětská moc vlastně ustavovala v městech jako Pišpěk, dnešní Biškek?
Bylo to dost chaotické. Svědectví mluví o soupeření různých politických frakcí. Bolševici, eseři, menševici. Velkou roli hráli vojáci, co se vraceli z fronty.
A jak to vnímali menšiny?
Třeba z pohledu německých menonitů to byla doba zmatku. Bolševici byli nepřátelství k náboženství. Dělali tvrdé rekvizice potravin, té prodrazvěrstce.
Docházelo i k persekucím?
Ano, třeba Dunganů. Mnoho lidí bylo zatčeno a popraveno, často bez soudu. Jako Sarman Betkiderbaj. Jeho rodina pak trpěla dál. A proti téhle nové moci se tedy sformovalo to basmačské hnutí. Kdo vlastně byli ti basmači?
Už jsme je zmínili.
Ano, byl to ozbrojený odpor proti sovětské moci. Motivace byly různé. Obrana tradičního života, islámu, odpor proti těm změnám, proti rekvizicím.
Sověti je líčili jako bandity?
Samozřejmě. Propaganda je líčila jako bandity a lupiče. A někteří možná i byli, ale realita byla složitější.
Jak to?
Někteří místní je vnímali spíše jako ochránce proti té bolševické zvůli. Je tam příběh Tylebaje, Úlu Askara, který to naznačuje.
Takže nejednoznačné.
Určitě. Každopádně účast v jakémkoliv odporu, ať už v roce 1916 nebo pak v basmačském hnutí, znamenala pro celé rodiny obrovské problémy a represe na dlouhá léta.
Souběžně s těmi bojemi ale sovětská moc začala budovat nový systém. A ten měl, jak naznačují ty zdroje, hodně tvrdé dopady na tradiční společnost.
Ano, jedním z hlavních pilířů byla protireligiózní politika.
Co to znamenalo v praxi?
Založili svaz bojovných bezbožníků, šířili ateistickou propagandu. Mešity a kostely se zavíraly nebo rovnou ničily. Duchovní byli pronásledováni, často i vražděni.
Takže náboženský život musel do ilegality.
V podstatě ano, a bylo to hodně riskantní. Máme svědectví kněze Dimitriuna Stalasu, které to dokládá. Ale zajímavé je, že některé tradice, třeba polygamie, i když byla zakázaná, stejně přetrvávaly.
Jak to?
Je tam příběh ženy jménem Šárbu. Její manžel si vzal druhou ženu, Tokol, protože ona nemohla mít děti. Prostě se s tím nějak žilo dál.
Další velkou kampaní byl Chudžum, útok. O co tam šlo?
To byla kampaň ve 20. letech. Oficiálně měla osvobodit ženy střední Asie, hlavně od nošení závojů, těch paranži, a od sociální izolace.
A jak to probíhalo?
No, metody byly často dost násilné. Hromadné strhávání závojů na veřejnosti a podobně. Bylo to povrchní a vyvolalo to obrovský odpor.
Vedlo to i k násilí?
Ano, v sousedním Uzbekistánu byly prý zabiti tisíce žen, často vlastními rodinami, které to brali jako útok na čest. I v Kyrgyzstánu to vedlo k perzekucím.
To je hrozné.
Je. A absolutní příklad. V tatarské vesnici Tamga postavili v roce 1926 mešitu a brzy na to ji přeměnili na školu. Lidé se prostě báli praktikovat víru.
V roce 1924 došlo k velké administrativní změně. Vznikly nové národní republiky. Jaký to mělo dopad?
Oficiálně to mělo respektovat národní specifika, ale ve skutečnosti ty hranice byly často narýsovány uměle.
S jakým cílem?
Často, aby rozdělili existující etnické skupiny nebo naopak spojili nesourodé celky. Cílem bylo oslabit potenciální jednotu regionu a posílit lojalitu k Moskvě.
Takže vznikla Uzbekská SSR, Kyrgyzská autonomní oblast.
Ano, ta se později stala Kyrgyzskou SSR a další. A to vedlo k novým napětím. Některá etnika byla zvýhodňována na úkor jiných.
Jako například?
Třeba Ujgur Anwar Ishakov vzpomíná, jak se na lidi tlačilo, aby si změnili oficiální národnost, pokud chtěli udělat kariéru.
A pak je tu jeden úplně unikátní příběh, to československé družstvo Interhelpo.
Ano, to je fascinující kapitola.
Kdo to byl?
Bylo to průmyslově zemědělské družstvo. Založili ho idealisti z Československa. Přijeli v roce 1925 do tehdejšího Pišpeku, aby pomáhali budovat socialismus.
Přivezli technologie?
Ano, první traktor, auto, postavili první elektrárnu. Jejich nadšení ale brzy narazilo na drsnou realitu. Špatné podmínky, nedostatek zdrojů. Hodně jich brzy odešlo.
Ale někteří zůstali?
Ano, celkem jich přijelo přes 1000 a významně přispěli k industrializaci města, které mezi tím přejmenovali na Frunze.
Ale ani jim se nevyhnuly ty pozdější represe.
Bohužel ne. Ve 30. letech byli i členové Interhelpa zatýkáni, někteří popraveni, jiní posláni na nucené práce.
A co jejich identita, jazyk?
Postupně ji ztráceli. Docházelo ke smíšeným manželstvím, družstvo nakonec pohltily státní struktury a zaniklo. Zajímavé je, že dneska si jejich potomci často drží tu původní komunistickou ideologii Interhelpa.
Ale vazby na Česko nebo Slovensko už jsou slabší?
Přesně tak. Jazyk už většinou neumí.
Dalším nástrojem kontroly a vlastně i přetrhání vazeb z minulostí byla změna písma, že?
Ano, to byl velmi účinný nástroj. Nejdřív ve 20. letech přišli z tradičního arabského písma na latinku.
A pak?
Pak v roce 1940 na azbuku, tedy cyrilici, kterou Kyrgyzové používají dodnes.
Oficiální důvod byl boj s negramotností.
Ano, to se říkalo. Ale skutečný cíl byl spíš kulturně oddělit turecké národy Sovětského svazu od jejich společné historie, od literatury psané arabským písmem a taky od Turecka a dalších.
Takže to mělo negativní dopad na kulturu.
Samozřejmě, přerušilo to kontinuitu. A pak přišla další drtivá vlna změn, kolektivizace.
Ano, likvidace soukromého zemědělství. Jak to probíhalo?
No, nějaké pokusy byly už ve 20. letech, ale ten skutečný zlom přišel na konci dekády. Se Stalinovým příkazem k likvidaci kulaků jako třídy.
A probíhalo to násilně?
Ano, velmi násilně. S obrovskou propagandou, kdo nevstoupil do kolchozu, byl nepřítel lidu. Klíčové bylo vytvořit obraz toho kulaka.
Toho bohatého rolníka, vykořisťovatele.
Přesně. Jenže kdo to vlastně byl ten kulak, bylo to jasně definované?
Právě že vůbec ne. Ta definice byla strašně vágní. Stačilo mít pár krav navíc, trochu lepší dům. Nepopusťte být někomu nepohodlný.
A kdo o tom rozhodoval? Místní trojky, komise ze zástupců strany, Sovětu a tajné policie, NKVD. Pak následovalo zabavení úplně všeho majetku a deportace celých rodin.
Kam je deportovali?
Tisíce kilometrů daleko. Kyrgyzi často na Ukrajinu, Ukrajince a Rusy zase naopak do střední Asie. Existovaly dokonce kvóty, kolik rodin se má rozkulačit, a místní orgány se často snažily plán ještě překročit.
Ty osobní příběhy z té doby musí být strašné.
Jsou zdrcující. Máme svědectví Jakova Martense, německého osadníka. Ten popsal, jak mu pořád zvyšovali daně, nutili ho k odvodům, až mu nakonec všechno sebrali a zbavili ho práv na základě lží. Jeho žádost o přezkum samozřejmě zamítli.
Hrůza.
Nebo rodina Piajova dědečka deportovali na Ukrajinu, synové se museli léta skrývat, Pazilet a Paj zase vypráví, jak jí matku umučila milice a otec si strýci zemřeli při transportu. Ukazuje to na naprostou svévoli a brutalitu.
A vrcholem těch represí pak byly politické čistky ve druhé polovině 30. let.
Ano, to období známé jako Velký teror. Zhruba 1936 až 1938.
Na koho se zaměřili tentokrát?
Teď už šlo hlavně o kyrgyzskou inteligenci. Bývalé revolucionáře, stranické funkcionáře. Prostě kohokoliv, kdo mohl být vnímán jako hrozba nebo měl vlastní názor. Spouštěčem v Kyrgyzstánu byl článek v Moskevské pravdě, který obvinil místní vedení komunistické strany z buržoázního nacionalismu.
A kdo patřil mezi ty oběti?
Byla to tehdejší elita národa. Lidé jako Jusup Abdrachmanov, první předseda vlády sovětského Kyrgyzstánu, nebo Torekul Aitmatov, otec toho slavného spisovatele Čingize Aitmatova.
Takže i známá jména.
Ano. Bajali Isakejev, Murat Salichov a mnoho, mnoho dalších byli zatýkáni na základě úplně smyšlených obvinění, často s členství ve fiktivních organizacích, pak krátké soudy a poprava.
A ví se, kde byli popravováni?
To místo hromadných poprav a pohřbů blízko Biškeku, Čontaš, bylo objeveno až po pádu Sovětského svazu. Dnes je tam památník a Tabejat, hroby otců. A ty osudy rodin, těch obětí, byly stejně tragické.
To si dovedu představit.
Děti posílali do sirotčinců, museli si měnit jména, celý život čelili diskriminaci jako děti nepřátelů lidu. Ten příběh dětí Murata Salichova, Kuvata a Atyrkul, kteří se našli až po mnoha letech, to ukazuje to hluboké trauma.
Musel tam panovat obrovský strach.
Všude přítomný. Matka Anvara Išchokova raději celý život předstírala, že je negramotná, aby na sebe neupozorňovala. A paradoxní je, že někteří příbuzní obětí, jako třeba básník Souron Bajžusujev, přesto zůstali věrní stalinismu.
To je neuvěřitelné. Tolik tragédie a zvratů v tak krátké době.
Přesně tak. Ty příběhy ukazují nejen tu systematickou brutalitu a často absurditu stalinských represí, ale zároveň taky obrovskou odolnost a vůli těch lidí přežít navzdory všemu.
Prošli jsme si tedy skutečně zhuštěným, dramatickým a často velmi bolestným úsekem kyrgyzské historie. Od rozpadu starých pořádků přes ten chaos revoluce a občanské války?
Až po to tvrdé ustavení sovětského systému s jeho drastickými dopady na jednotlivce i celou společnost.
A viděli jsme, jak se ta oficiální verze událostí, ta velká historie, často rozchází s těmi osobními prožitky a vzpomínkami.
Přesně. Právě ta svědectví pamětníků, i když jsou samozřejmě subjektivní, nám dávají mnohem plastičtější, mnohem ličtější obraz té doby, než jen strohá data a statistiky.
Ukazují tu cenu, kterou lidé zaplatili.
Tu obrovskou cenu, kterou zaplatili za velké dějinné změny.
A možná jako taková myšlenka na závěr. Nakolik se vlastně liší ty oficiální dějiny, které známe z učebnic, od těch skutečných, často skrytých nebo umlčovaných příběhů lidí, kteří tu dobu prožili?
Ano.
A jak tyhle příběhy, které teď postupně vyplouvají na povrch, mohou ovlivnit naše chápání přítomnosti?
Přesně o tom to je. Historie není jen o datech a událostech, je především o lidech a jejich osudech. A porozumění těmhle osobním rovinám nám může pomoct lépe chápat i současný svět, jeho problémy a souvislosti, které často sahají hluboko do minulosti.